Normāli. Normāli, nekāda vaina. Un, ja runā par to, kā fiziski jūtos, tad jūtos diezgan labi. Liekas, ka ir optimālā forma. Mentāli, protams, ir tur maļās par galvu un jūt, kad, teiksim, tā ir olimpiāde un sacensības nopietnība, bet liekas, ka tieku galā un nav pirmā reize. Un sacensības, jā, tieši tā var būt nopietnāka ranga, jā, bet es domāju, ka vienam.
Tad, kad līdzstrādāji tagad skatās tos treniņu rezultātus, kā tu varētu izstāstīt, ko nozīmē tās desmitdaļas, simtdaļas startā tā atšķirība ar konkurentiem?
Principā katra simtdaļa, katra laika starpība startā ir pareizināts reiz diva pus finišā, jā, tā ir priekšrocība, jā, tas ir katrā braucienā, tu vari tur sareizināt, tā kā kaut kādas rezerves ir, teiksim, startā es visu savu maksimālo potenciālu neesmu izmantojis un ir cerība uzlabot un tā kā arī šis tas tehnikā, domāju, daudzas braukšanas šeit var pazaudēt un jākoncentrējas arī ļoti, ļoti spēcīgi uz tiem braucieniem, lai viņi sanāktu tādā līmenī. Jā, ar tehniku ir skaidrība un kā jau es teicu, es iešu uz diezgan lielu risku, neskatoties uz to, ka varbūt ir olimpiāda šeit brauciens, varbūt stabilāks brauciens, bet atkal, ja man izdosies ar to tehniku, ko es esmu ieplānojis, tad rezultātam jābūt labākam. Principā tās lietas es ar domu arī šeit taisīju, varbūt kaut kādā veidā es nebiju gatavs, ka būs tādi laika apstākļi, bet es tomēr izdomāju palikt un tās tendences nebija sliktākās. Un ir mazliet varbūt jāpiedomā, varbūt svarīgāk tā braukšana dažviet tur, jāņem vērā, ka tu vairāk riskē, bet
kur ir tas risks?
Tas risks ir tajā, ka tu vari, teiksim, pazaudēt konkrētā vietā pārstūrējot, un tas, kas man pārsteidz, ārā plus 11 ledus minus 7, tas man pārsteidz, un tas tā likās, tas ir diezgan pamatīga atšķirība, pārējais it kā vairāk vai mazāk. Man liekas, šodien arī ir tuvu sacensību apstākļiem un tik ātri mēs nebijām braukuši, un es savu veco trases rekordu pa pussekundi nolaboju, tā kā es domāju, ka tas ledus ir tuvu tam, kāds arī būs sacensībās. Ir tas risks pastāv, un es saku, tas ekipējums ir mazliet agresīvāks kā tas, ko es varbūt varēju izmantot, bet tāda ir tā doma.
Cik piemērojušies šeit trasē un cik gatavi varbūt ir tie tuvākie konkurenti, ar viņiem jau arī ir jācīnā?
Visi jau ir gatavi un es domāju, tas arī pārsteidz krievus vakar, ka viņi atbrauc un domāja tā, mēs jau tur baigi labi ejam un pārējie diezgan blīvi un diezgan labi iet un diezgan labi brauc salīdzinoši pat ar viņiem. Un es domāju, tas viņus pārsteidz un baigi izsit no sliedēm, bet šodien viņi labi savācās un tie paši viendien amerikāņi klusēja, šodien izšāva, vācieši bija skaļāki, tagad mazliet pieklusē, tā, kā kurš izšaujat.
Kas ir tās priekšrocības, kas varbūt ir mums, tev brāli, vairāk varbūt, kas ir pretiniekiem? Tas ir vairāk starts, tā ir tehnika, tas ir izbraukšana, ja tu jūti, ka tevi visur ir vairāk vai mazāk?
Mums ir potenciāls startā, mēs neskienam, teiksim, uz pilnu, uz maksimumu treniņos, salīdzinoši citiem, nebraucam sliktāk. Es domāju, viss kopā jau tas rezultāts vācās. Nav tāda viena lieta, tur kamana un tur var arī. Viss kopā. Tehnika arī līmenī, tā kā cenšamies nepanikot pirms laika, cenšamies vienkārši, mēģināsim parādīt savu maksimālo potenciālu tieši sacensībās. Tagad mēs vairāk uz savu braukšanu, uz līnijām, tehnikas izvēli un piebraukšanu, uz tādām lietām koncentrējamies.